E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bun venit la întâlnirea noastră sub genericul Unul pentru altul. Ne dorim astăzi să avem un dialog frumos împreună prin intermediul numărului nostru de telefon 0314 378379. Suntem împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu și vorbim pe tema Privind în urmă. Vă așteptăm în direct. Bine ați revenit, domnule pastor. La ce ne referim când intitulăm astfel tema noastră? La regăsirea dragostea, am putea spune, și a liniștei în familie. Nu de puține ori am întâlnit familii care se confruntă cu multe probleme, cu neînțelegeri multe între cei doi soți și nu au dorința, poate, nici puterea să pună capăt acestor neînțelegeri, dar nici relației. Și merg așa ani, zeci de ani. Ajung spre finalul vieții și parcă lucrurile se așează. Nu de la sine, ci din cauza sau datorită anumitor lucruri neprevăzute, dar care îi schimbă foarte mult pe cei doi. Și parcă niciodată nu s-au văzut la fel, cu înțelegere, cu bunătate unul pe celălalt. Desigur, nu e foarte ușor să se producă această schimbare și adesea înseamnă poate un anumit șoc, dacă ne referim la poate după un accident, după o anumită boală pe care a suferit-o unul dintre ei, după o pierdere pe care o au împreună, poate un copil care a decedat. Aceste lucruri îi fac parcă să vadă că au împreună un scop comun. Aceasta este tema la care ne-am gândit și ne dorim să interveniți și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori. Poate că aveți o experiență în sensul acesta din familia de proveniență, dintre cunoscuți sau poate chiar dumneavoastră v-ați confruntat cu această situație sau sperați că veți ajunge până la urmă să vă înțelegeți cu partenerul, cu soțul dumneavoastră după ani buni de neînțelegeri și de frustrare. Vă așteptăm în direct la 0314 378 379. Ce aș vrea să poftiți, dacă voiați să comentați ceva?
Lucrul ăsta se întâmplă pe scară mai mică.
Mai mică,
multe,
da.
Multe privințe. Privim în urmă și interpretăm altfel lucrurile decât le-am interpretat exact atunci când era în desfășurare. Poate că socotim că e extrem de important să facem ceva într-un anumit fel și mi se pare că totul depinde de asta și suntem în stare să ne certăm cu oricine, că așa trebuie și poate că jignim în timpul ăsta sau îi facem pe cei din jur să sufere. Și după ce trecem de momentul acela, ne dăm seama că nu a ajutat cu nimic lucrul pentru care m-am stresat atâta și pentru care le-am făcut rău și celor din jur, că putea să fie și altfel. Și dacă avem umilința și așa înțelepciunea, ca să învățăm din lucrurile acestea, progresăm mereu.
Mă întreb cum să, sau ce îi ține pe doi oameni împreună, în condițiile în care dragostea s-a răcit, și relația funcționează din ce sau nu mai funcționează.
Da, sunt multe legături care se realizează între doi oameni, între un soț și soție. Poate că unii nici nu au avut de la început așteptări foarte mari în ce privește aspectul emoțional, sentimental al unei relații de căsnicie. Poate că au fost sceptici că așa ceva chiar poate să existe. Poate că nici nu prea au gustat de la început. ăsta sau dacă au gustat, nu au avut prea mare încredere sau, și se formează alt fel de legături și nu aș vrea să perpetuăm mitul acesta că tot ceea ce trebuie să țină pe un bărbat și o femeie împreună când sunt căsătoriți, tot ce trebuie să-i țină unul cu altul este iubirea ca emoție, ca sentiment. Sigur că e de dorit, sigur că trebuie să o cultivăm, sigur că asta face parte ar trebui să facă parte din tabloul complet al unei relații. Dar nu exact toate viețile sunt la fel, nu exact toate situațiile trebuie să semene ca două picături de apă. Sunt oameni care funcționează unul cu altul, celor din jur li se pare că e ceva groaznic, dar lor nu li se pare că e chiar așa de groaznic. Adică au un simț al datoriei unul față de celălalt și, sigur, atunci când ăsta predomină, nu sunt prea binevoitor și prea răbdător, așa cum ar fi dacă ar fi mai mult respect, mai multă atenție pentru sentimentele celuilalt. Și e destul de rău că au conflicte fierbinți și pe ei nu-i afectează poate așa de mult cum i-ar afecta pe alții. Sunt legături de interdependență practică, financiară, economică, materială. Unul contribuie cu ceva, celălalt nu are ce are partenerul și se ajută unul pe altul ca cele două mâini sau da, se creează amintiri, uneori este și presiunea socială, uneori este și sentimentul că o despărțire, un divorț ar aduce condamnarea ireparabilă a lui Dumnezeu. De aceea, sigur, trebuie luat în serios. Dar n-ar trebui totuși ca gândul ăsta că Dumnezeu n-o să mă ierte niciodată. Adică frica de judecata lui Dumnezeu. Trebuie să găsim alte motivații. Dar vreau să spun că între doi oameni, între un soț și o soție, se creează multe planuri de relație, sunt multe legături, și nu cred că trebuie ca să-i evaluăm noi și să spunem, nu, pentru asta nu trebuie, asta pentru asta nu merită, ce asta nu are nicio... Dacă pentru ei e tot ce e mai bun...
Bine, dacă acesta este motivul, că pentru ei nu sunt la fel de grave lucrurile și e tot ce e mai bun, este...
Sigur, sunt și lucruri grave.
Acceptabil și este...
Și am vorbit uneori despre lucrurile
exact, dar
acestea,
în condițiile în care neînțelegerile sunt din ce în ce mai mari,
da,
scandaluri...
Este infidelitate.
Poate că violență verbală, dar lucrurile acestea afectează și pe copii.
Ca o practică, nu ca un...
Accident.
Cam eufemistic să spui accident, da. Că nu e ceva ce ia gura pe dinainte, e ceva ce trebuie să gândești, să planifici, să aranjezi, depinde și de altă persoană.
Când spunem accident, în sensul că s-a întâmplat odată.
Un lucru izolat, oarecum, exact. nu o practică de viață. Deci, atunci când lucrurile merg într-o direcție catastrofală, nu cred că trebuie să-i presăm pe oameni, să nu ne uităm urât la ei, să nu cumva să... Oamenii trebuie să aibă libertatea ca, cunoscându-și viața, să ia deciziile pe care le consideră cele mai potrivite, să nu-i ținem noi așa din ochi, să se simtă constrânși împotriva voinței lor, să stea unul cu altul, deși viața lor este un mare pericol și o calamitate. Dar... vreau să spun că relații pe care noi putem avea tendința să le privim așa de sus și să le dezavuăm, să le disprețuim, dacă am intrat mai mult în pielea celor, dar am vedea că nu stau lucrurile chiar așa cum mi se pare. Nu?
Bine, acum când ne-am gândit la subiectul acesta, chiar dacă am apreciat și noi faptul că se referă la un număr mai restrâns de persoane care se confruntă cu această situație în care schimbarea apare la vârsta a treia, o schimbare în bine, totuși ne gândim și la cei care speră că vor face parte din această categorie.
Da, și eu m-am gândit la lucrul ăsta și n-aș dori să... Când vorbim despre familii disfuncționale, care în cele din urmă se așează,
se echilibrează
cumva, n-aș dori să folosim asta ca un mijloc de presiune asupra celor care sunt în situații intolerabile și să audă lucrurile acestea, să spună bine și noi suntem atunci obligați, indiferent ce ar fi. Că mă omoară, că asta e obligația, când am spus și la bine și la rău, înseamnă că așa trebuie să fie și gata. Nu cred că ar trebui să folosim asta ca un mijloc de presiune. Dacă o persoană, după ce deliberează foarte serios, după ce se roagă, dacă o persoană își asumă totuși, cum să spun, își asumă situația aceasta și e hotărâtă să o suporte, da, e hotărârea personală, liberă, suntem datori să o ajutăm, să o susținem, să ne rugăm, să vedem dacă putem ajuta. Dar, repet, să nu folosim asta ca...
Ca o forțare pentru... Dacă eu am avut succes pe calea aceasta, trebuie și celălalt să aibă.
Sau dacă uite, auzi asta, trebuie și tu.
Există în Biblie textul acela care spune cine știe dacă tu... care ești credincios, nu vei salva pe soțul sau pe soția ta care este necredincios, necredincioasă.
E adevărat, însă Biblia vorbește și despre cel care vrea să plece și zice, nu trebuie să-l ții cu forță, Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Deci nu trebuie să faci niște lucruri nefirești pentru a lega pe cineva, pentru a-l ține împotriva voinței lui, cineva care încalcă în mod repetat legământul de fidelitate în căsătorie, spune că...
s-a despărțit.
Sigur că da. Să-l să meargă în direcția pe care o dorește. Sigur, sunt destule situații în care cineva vrea și una și alta, vrea și respectabilitatea și avantajele practice, menajul, oferită de soție, atunci când soțul e cel care se poartă așa, dar vrea și aventurile. Cred că acestor oameni, și noi, și soții, soțiile lor, trebuie să le spună, nu, ori una, ori alta, alege. Îți dau încă o șansă, dar alege, nu.
Deci atitudinea aceasta fermă, care arată demnitatea și dreptatea și până la urmă, înțelegerea, responsabilitatea.
Ce e totuși căsătoria? Ce e căsătoria?
Este un legământ pe care l-am făcut împreună, dacă tu te-ai
dezlegat. Nu e un dormitor de noapte, dar nu e un... o cantină socială unde când n-ai ce să mănânci, te duci să mănânci. Nu? Înseamnă mai mult decât atât. Și trebuie să te uiți în ochii omului și să-i spui ori una, ori alta. Nu-ți vreau răul, îți vreau binele. Mă rog la Dumnezeu ca să mă ajute să te iubesc, să te iert, să te primesc, dar ori una, ori alta. Și trebuie să ne pregătim și pentru noi înșine, pentru că vorbele astea, pentru că nu sunt chiar așa de ușor de spus la urma urmei, dar trebuie să fii capabil sau capabilă ca după aceea să trăiești și pe cont propriu.
În unele condiții, deci
constrângerile economice.
Exact, constrângerile economice. Comoditatea poate da un confort.
Teama de poate lipsuri. Unele avantaje, că uneori oamenii retrăiesc în felul acesta. Sigur, fac multe prostii, risipesc o mulțime de bani, dar sunt oameni de succes din punct de vedere material și asigură și familiei un trai din punct de vedere material onorabil. Și atunci nu cred că ar trebui ca această dependență economică sau aceste avantaje materiale să ne facă să acceptăm o situație care din punct de vedere moral este totuși inacceptabilă.
Desigur, da. Și uneori și pentru imagine rămânem în acel context. Alte ori ne gândim la binele copiilor, dar nu întotdeauna. Haideți să revenim telefon, după ce vom prelua acest apel. Alo, bine ați venit, sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo.
Da, închideți radioul sau televizorul, ne auzim doar la telefon și îl redeschideți după ce aparatul prin care ne ascultați, ne urmăriți, după ce încheiem convorbirea telefonică, da?
Am și eu o întrebare, vă rog frumos să... Mai întâi bună ziua și Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să știu, dacă o persoană s-a despărțit de soția lui, mare dreptul să căsătorească întrucât dacă este tânăr, ce spune Biblia, ce spune cuvântul lui Dumnezeu?
Da.
Aceasta e întrebarea mea.
Vă mulțumesc. E o întrebare care vă privește pe dumneavoastră sau o puneți la modul general?
La modul general.
La modul general. Bine, bine, am să încerc să răspund pe scurt la chestiunea aceasta. Vă mulțumesc.
Bine, vă mulțumim. Da, cred că este o temă în sine pe care trebuie să aportăm în contextul acesta.
De asta am întrebat dacă era un caz personal, atunci puneam aceste întrebări. Dar fiind
care
un caz
sunt
general,
condițiile în care s-au despărțit. Deci există anumite condiții în care...
Există anumite condiții și acestea trebuie discutate de la caz la caz în contextul moral și religios al acelei persoane. Mântuitorul a vorbit despre lucrul acesta și a spus că acolo unde este implicată infidelitatea este inevitabilă până la urmă despărțirea căsătoriei și apoi recăsătorirea. Celelalte cazuri trebuie discutate concret de la caz la caz. Dar partea cea mai importantă pe care ne transmite Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu este ca mai întâi să facem tot ce e posibil ca să reparăm o căsnicie deficitară, să îmbunătățim relațiile. Discuția despre divorț trebuie să fie ultima.
Când chiar nu există nicio altă posibilitate de refacere a relației.
Da. Așa. Întorcându-ne la discuția noastră. Da.
Motivația de a... sau scopul, nu știu cum să... motivația pentru a nu te despărți de parteneri este copiilor să le fie bine cu ambii părinți.
Da, vorbeam despre asta. Da, trebuie văzut, chiar le e bine copiilor. Mama și tata fiind împreună, dar unul sau altul sau amândoi trăind o viață nepotrivită. E greu să le spui copiilor că ceea ce face unul sau celălalt nu e corect. Și asta e dăunător să vorbești de rău pe un părinte, dar și să copiii nu va trece mult și își vor da seama că ce face unul sau altul nu e corect. Și să nu audă să nu aibă nicio clarificare morală din partea părinților, iarăși este dăunător pentru copil, cel puțin atunci când unul pleacă sau unul ia inițiativa despărțirii, cel puțin după aceea poți să le spui copiilor destul de deschis, uite, a fost o alegere, din punct de vedere moral este o alegere greșită, vom vedea, ne vom strădui, ne vom uni forțele ca să facem față greutăților. Deci nu întotdeauna o situație de ambiguitate morală, de violență, de tensiune și teroare în familie sau de imoralitate tolerată, nu întotdeauna asta este spre binele copiilor. Noi credem uneori că e spre binele copiilor, dar uneori este mai dăunător pentru copil decât să fie doar cu unul dintre părinți. Sigur, sunt și aici alte întrebări grele, pentru că nu poți să știi niciodată din capul locului atunci când
despărțire, poate.
Nu știi precis la cine vor ajunge copiii. Și
care vor fi urmările alegerii tale cu privire la copii.
E adevărat, totuși nu e bine ca să rămânem într-o situație motivați în primul rând de teamă și de nesiguranța, de necunoașterea viitorului. Eu cred că noi trebuie să luăm deciziile care se impun și apoi, și înainte de a le lua, și cu atât mai mult după aceea, să ne mobilizăm resursele în condițiile date, să facem tot ce e mai bun, tot ce e posibil mai bun. Toată discuția aceasta ne arată că trăim într-o lume care e foarte, foarte, foarte departe de ce ar trebui să fie. Nu vorbim doar despre idealuri, trebuie să vorbim despre realități. Aceste realități dure, realități nedorite, care n-au fost anticipate, pentru care de cele mai multe ori nu suntem pregătiți, nimeni nu ne spune dinainte, nici nu, dar nu poți, cum sunt eu ca predicator, nu? Într-o predică de mântă, nu pot să vorbesc despre toate lucrurile rele care se pot întâmpla.
Nu te gândești că ar putea să li se întâmple lor sau să-i pui în gardă, deja e prea mult, nu?
Da, într-o anumită măsură o facem, dar nu poți să acoperi toate situațiile și nu poți să le spui tot timpul să stai cu buletinul în buzunar, că poate că trebuie să fugi la noapte, tot timpul să ai niște bani în rezervă. Nu poți să spui lucrurile acestea, pentru că, da, cumva trebuie să știm că se pot întâmpla și lucruri inimaginabile și exact. Să fim pregătiți și pentru cei
acum
mai rău.
Pentru că ați deschis subiectul acesta, vreau să vă întreb foarte, foarte direct, poate că nu e momentul să faceți această mărturisire. Uneori sunt niște semnale pe care le sesizați sau dar deja lucrurile sunt prea avansate
sigur că sunt, da.
Este de dorit ca dacă semnalele există, tinerii mai bine să dea înapoi atunci?
Da, sigur, e destul de dureros, cu cât pregătirile pentru căsătorie sunt mai înaintate, cu atât e mai dureros, dar până în momentul finalizării căsătoriei, încă este consecințele pe toate planurile sunt încă mult mai mici decât ale unei vieți chinuite și ale unei rupturi mai târziu, se creează și alte responsabilități și acum ați spus să apar și copii și un fel de lucruri, da. Dar cred că am făcut
să vă mai întreb încă ceva. Pentru că ți-am amintit de teamă. Dacă rămânerea în relație este dintr-un alt motiv de teamă, și anume amenințarea, partenerul te amenință că iată ce s-ar putea întâmpla
ce fac eu dacă faci astfel de... care sunt ținute în relații de frică, de spaimă, de teroare. Aceste persoane trebuie să se pregătească, trebuie să își cu tot calmul de care sunt în stare, cu toată judecata limpede de care sunt în stare, în condiții atât de inumane și de năucitoare, de oribile, aceste persoane trebuie să se sfătuiască cu o persoană echilibrată, puternică și de încredere și trebuie să intre într-un proces de pregătire. Lucrurile pe care le-am amintit așa fac parte din această pregătire, să-și pregătească cu grijă actele necesare, să-și pregătească cu grijă, dacă e posibil, o mică rezervă financiară, să-și facă un plan, să știe unde vor merge, să se asigure că agresorul nu vor merge într-un loc ușor de bănuit de către agresor, că vor merge într-un loc unde să existe o anumită protecție, trebuie să ia legătura foarte, foarte probabil și cu autoritățile, poliția, cu autoritatea tutelară, cu direcția pentru protecția copiilor și așa mai departe. Deci cu un plan foarte bine făcut. Da, care nici asta nu poate să acopere toate lucrurile. Nu poate să ofere o protecție completă. Dar nici nu aș putea să spun unei persoane care trăiește sub teroare să stea și să rapte, pentru că în cele din urmă amenințările vor deveni realitate și chiar realitatea terorii și a spaimei e deja o realitate destul de
ruinează persoana aceea, întreaga personalitate și la un moment dat chiar nu va mai avea puterea să se comporte ca un om normal, să ia decizii.
Niște pierderi foarte mari, da.
Mi-amintesc acum despre un apel telefonic pe care l-am primit de la un ascultător, nu cu mult timp în urmă, și ne spunea că 7 ani de zile a îndurat alcoolismul soției.
Da.
Era vorba de dragoste necondiționată, subiectul nostru acesta. Exact, dar mă gândesc acum la în contextul acesta. De multe ori există familii care se luptă astfel cu alcoolismul unuia dintre dintre soți. Și ani la rând, copiii cresc în felul acesta, nu mă refer aici la viciul acesta, ci cunosc sub presiunea și consecințele, atmosfera aceea. Anii trec, la un moment dat s-ar putea ca soțul să își revină printr-o minune, alte ori nu.
Da, de cele mai multe ori nu sunt cazuri puține.
Mă gândesc și la schimbarea pe care o aduce Dumnezeu și adesea acest sentiment de liniște, de pace, de înțelegere între cei doi apare după ce unul dintre soți a îndurat foarte multă suferință din partea celuia care a fost departe de Dumnezeu.
Da.
Și la sfârșit lucrurile se schimbă. Așa cum spuneați, în anumite cazuri este posibil să fie o schimbare în bine, alte ori să rămână...
Da. Deci persoane care aleg în mod conștient, deci cum a spus Domnul Hristos, vă aduceți aminte, crezi că n-aș putea să chem, să-L rog pe Tatăl și să-mi trimită în ajutor 12 legiuni de îngeri, adică o armată îngerească colosală. Aș putea. Deci el nu accepta situația aceasta, nu stătea în situația aceasta paralizată de frică, neputincios, fără nicio ieșire, fără nicio opțiune. Și ce să fac? Am căzut pe mâna acestor ticăloși, n-am decât să sufăr. Nu, el avea o ieșire și a ales să nu se folosească de ea. Deci oameni care au capacitatea să iasă și totuși decid să nu iasă și, sigur, nu doar stau și suportă pasiv, ci folosesc alte mijloace de influență, să pună o limită răului și așa mai departe. Nu simt datoria să le judec sau să le condamn, nici să le spun că e o obligație ceea ce fac. Dar pentru cei care care tare mult ar dori să iasă dintr-o asemenea situație, dar se tem de condamnarea lui Dumnezeu, se tem de judecata celor în special a comunității religioase, că societatea în general așa e mult mai tolerantă, din ce în ce mai tolerantă privința asta. Dar de obicei, cei care sunt necruțători sunt cei din comunitatea religioasă. Spun, nu, n-ai voie să faci una ca asta.
Dar nimeni nu știe cu ce se confruntă în realitatea acasă.
Și nimeni nu face nimic să-l ajute, să-l protejeze, pentru că, sigur, am spus-o de multe ori, e mai ușor să dai sfaturi pioase victimei decât să te confrunți cu agresorul.
Evident.
Eventual să pleci înjurat sau cu un pumn în nas sau cu geamuri de la mașină sparte. Sau...
Da.
Și totuși tu pleci. Chiar cu geamurile sparte tu pleci.
Ești liber,
da? Dacă nu te mai bagi, nu se mai întâmplă nimic. Și pun presiune pe persoana aceea să stea acolo zi și noapte, 24 din 24, și acolo, adică, vă dați seama, nu simt că este drept ca să presăm aceste persoane, ci mai degrabă să le încurajăm, să le ajutăm ca să iasă cu ce mai pot să mai salveze, ce mai reușesc să mai salveze.
Da. Aș vrea să reamintesc numărul de telefon, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, 0314-378-379. Vorbim despre dragostea pe care am putea spune că o recâștigăm la bătrânețe. Atmosfera aceea de pace, de înțelegere, care ar putea să apară între cei doi soți care nu s-au înțeles pe parcursul vieții, abia la sfârșit, printr-o intervenție, am spune, miraculoasă, dar și printr-o situație dramatică din viață. Privind
sigur,
în urmă, am intitulat noi.
Trebuie să fim sinceri cu noi înșine și cu Dumnezeu. Noi putem să exagerăm, neplăcerile, necazurile, putem să facem din lucruri mici pe care dacă
anumite,
am...
Da, adevărate
dacă,
drame.
Da, da, dacă am pune lucrurile în perspectivă, dacă am înțelege starea umană, dacă nu am cultiva pretenții nejustificate, dacă am avea mai multă încredere în Dumnezeu, dacă am face noi schimbările necesare, am putea să facem față cu bine realității. Deci trebuie să fim sinceri cu noi înșine, pentru că altfel într-o zi, dacă nu aici la judecata finală, realitatea va fi cunoscută. Da,
cum se explică,
normă,
cum se explică faptul că există persoane care fără cu un efort mare, dar fără aceste motivații despre care am vorbit noi, reușesc să îndure fiecare zi, poate este un coșmar, dar și multă speranță.
Da, da, sunt persoane care au trecut prin greutăți, poate sunt persoane care au cunoscut necazul, lipsa, presiunile, abuzul de mici și poate și-au format chiar așa o perspectivă că la urma urmei
asta e viața. Haideți să luăm un apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, bună ziua. Eu sunt ortodoxă.
Ne bucurăm că ne sunați.
Și urmăresc de mult, nu de mult, că dumneavoastră funcționați de foarte mult, față de vreo 4-5 ani când urmăresc eu.
Da.
Și observ că la dumneavoastră, la protestanți sau neoprotestanți, contează foarte mult cununia religioasă, cum se zice la noi. La noi este doar un ritual. Adică în clipa în care, pentru că eu am 35 de ani, dacă mi-aș spune ziua noastră, fac de căsnicie.
Fiți fericiți!
Am ajuns până aici și sperăm să mai dureze deja. Am trecut de mult de impasul acela, dar primii ani au fost foarte grei. Foarte grei, eram două cuțite tăioase. În schimb, așa cum spunea domnul pastor, ne făcea un eveniment nefericit de familie, ne făcea să trecem peste momentul respectiv. De exemplu, fetița mea cea mare avea și are ast. Acum și controlează singură, în sfârșit. Deci în clipa în care auzeam un fâșuit la fată, când vine să plâng, e ca și când nu s-a întâmplat nimic între noi, ne accesam doar pe situația de față să rezolvăm.
Concentrați pe totul altceva.
Da, vă uneați ca să rezolvați criza.
Dar cu timpul iar ajungeam acolo. După aceea, el era pe vremea aceea navigator la IPO, pleca câte 7 luni, timp în care îi trebuia să fiu și bărbat, și femeie, și noră, că aveam și soacră dintre ținut, și în sfârșit. Și când venea, iar ne certam și iar... În sfârșit au trecut ani și probabil ne-am înțelepțit. Trebuie să recunosc că și eu mai citesc și încă citesc și mai autoeduc.
Foarte bine!
Nu am deschis, nu știam, țineam pe-a mea, n-am dreptate... Eu țineam pe-a mea ca să înțeleg că trebuie privită problema și din punctul lui de vedere și din dreptul lui, dacă poți să judeci. Timp în care îmi spuneam de multe ori, dar dacă cedezi, ce o să fie? Pentru că nu se punea problema divorțului. Sunt într-o generație mai de mult, așa, unde la căsătorie mama mi-a zis: draga mea, te gândești bine, dar mor de gât cu el. Deci nu încăpea în discuție divorțul.
Da, așa este. Da.
Eram și o fire, acum nu mai sunt, sper, mândră și îmi spunea, cum să mă duc eu în sat despărțită?
Înțeleg. Da, așa era o mare rușine, da.
S-au trecut ani și am ajuns acum să ne înțelegem foarte bine.
Interesant.
Gândim aproape la fel. Ne ducem amândoi spre același lucru în același timp. Este frumos, ne este ușor, dar au trecut anii ăia. Nu e regret, probabil toți. Întrebarea e, cum se păzesc eu fetele mele de situațiile celea pe care și ele trec, le văd și sper ca Dumnezeu să le dea și mă rog la Dumnezeu să le dea înțelepciune și lor, ca fete și lor, ca gineri, să treacă peste momentele astea de furie, de nu știu cum se cheamă, da, ajungă la anii ăștia când, și zic, Doamne, oare de ce nu de acum să profitați de frumusețea anilor, să ajungeți tocmai la bătrânețe.
Înțelepciunea de la urmă, da.
Când ar trebui de atunci, dar ce sfat să le dau eu când am trecut și eu acolo?
Da. De câți ani sunt căsătorite fetele?
Cea mare, de exemplu, a fost despărțită și s-a recăsătorit. Și la fel nu m-am băgat, dar nu le-am, cum să zic eu, nu le-am dat curaj de spate, că nu le-am zis, draga mea, în viața am zis că nu vă dau bani de divorțe și de avorte. Este problema voastră că eu nu particip la așa ceva.
Până
la urmă, vă dați seama că a trebuit să ajut, să divorțeze, că probabil, nu știu, nu sunt în măsură să zic că nu s-a putut. În schimb, iar o chestie, i-a scos în cale Dumnezeu un bărbat care nu era căsătorit, nu avea copii, fata mea avea și copii și nici măcar nu era divorțată la nuntă, și a luat-o, pentru care i-am zis, o să respect toată viața mea. În schimb, ce-am văzut un băiat plin de responsabilitate. Din clipa în care a venit, s-a intrat direct în Pampers, că fetița era mică, și a luat viața așa cum ar trebui.
Probabil
cum ar trebui.
Că fica dumneavoastră deja și-a învățat lecția. Cam așa ar fi normal, nu?
Cred că am învățat.
Dar fetele știu istoria dumneavoastră sau nu știu?
Știu dumneavoastră cum e. Te cam feresc când ești copiii mici să faci
televizionul
ăsta de față cu ei.
Da. E bine, acum sunt mari.
Mă ascundeam, vedeți că vine tătuțul, uitați, vine tătuțul, alții facem așa, alții. Chiar dacă nu inima
mea... Da, ați ocrotit, am înțeles.
Dacă le cultiv dragostea lor, să-l vadă pe el.
Foarte bine, foarte bine, da.
Părinții ani au trecut și totuși, fetele au văzut, s-au tăcut și acum le zic, lasă că știm noi cum sufereau și cum...
Deci mai știu.
Da. Cel mai bun lucru e să vorbiți despre experiența dumneavoastră. E cea mai...
Am stat și am așteptat, zic, hai să intre altcineva, dar așa mă râcuia, zic, hai să intre. Pentru că, ce-mi pare rău, că fetele mele nu urmăresc postul dumneavoastră.
Poate sunt și alte surse bune de informații, nu suntem noi singuri.
Sigur.
Chiar dacă știi unde te duc pe net și...
Da. Ține și de timpul pe care îl au, probabil sunt foarte ocupate.
Da, dar acolo află răspunsuri. Lasă că eu știu că au cântări. Lasă că tu știi cu Biblia ta, cum știu ce. Cum să le explic eu lor?
Noi o să încheiem convorbirea cu dumneavoastră și încercăm să vă răspundem. Ne ascultați în continuare, dacă ne ascultați la radio sau urmăriți pe Speranța TV. Iată o frământare îndreptățită a unei mame care a trecut printr-o situație despre care vorbim noi.
La Liman.
Da, și este recunoscătoare lui Dumnezeu pentru înțelepciunea pe care i-a dat-o pentru acea perioadă, însă în tinerețe...
Cred că istoria trebuie, de acum poate să fie discutată destul de deschis.
Adică să le spună și fetelor ceea ce ne-a spus nouă la telefon în direct.
Să le asculte, să vadă ce sfaturi poate să... Adică să le asculte fără să le judece, fără să se grăbească, să le dea niște sfaturi, să încerce să intre în situația lor, să le încurajeze, să le susțină, să le pună să gândească cu capul lor, să le încurajeze să se gândească. Dacă continuăm să ne certăm, de exemplu, în felul acesta, ne certăm azi, ne certăm mâine, ne certăm săptămâna asta, săptămâna viitoare, unde o să ajungem? Deci să le pună să-și imagineze felul ăsta de relații rele, unde o să ducă? Mama a trăit totuși într-un alt context social în care ați văzut ce spunea. Era o mare rușine să ieși în sat despărțită. Era cea mai mare rușine, nu? Astăzi nu mai trăim în situația aceasta. Deci riscul despărțirii e mult mai mare. Dar consecințele nu se limitează la condamnarea socială. Consecințele sunt pe foarte multe planuri. Faptul că nu ne mai condamnă societatea nu înseamnă că trecem așa printr-un divorț ca și când am fi mâncat o înghețată și nu se întâmplă nimic. Eventual face încă 10 minute de mișcare fizică, sars caloriile. E mult mai...
Mai complex.
Deci să le pună, dacă vă purtați în felul ăsta, într-o zi se rupe firul. Ce va urma atunci? Imaginați-vă. De multe ori noi refuzăm să ne imaginăm și las că nu o să ni se întâmple. Imaginați-vă.
Una dintre fiice deja a trecut prin această experiență, știe ce înseamnă, dar probabil că experiența pozitivă a părinților contează la momentul
ăsta. Experiența pozitivă a căsătoriei.
Și a, da.
Este, da. E foarte bine că recăsătorirea este o reușită, din cât se pare, dar nimic nu garantează că orice recăsătorire are aceleași... statistic vorbind, a doua căsătorie
e mai problematică
decât prima și a treia și mai problematică decât a doua.
Pentru că dacă ai făcut odată pasul acesta de a te despărți, nu e foarte greu să-l faci pe al doilea. Avem un ultim apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Alo, bună ziua.
Vă ascultăm.
Da, bine ne reauzim.
Da.
Vasile din Botoșani, am mai vorbit cu dumneavoastră acum două săptămâni.
Așa.
Și acum am urmărit emisiunea dumneavoastră și am observat că ceea ce dezbateți acolo se potrivește cu unele întrebări pe care le am eu în viața mea personală de familie.
Așa, spuneți.
Așa. Am auzit că discutați despre cheamă, despre teroare.
Uh-huh.
Vreau să vă mărturisesc că de când am 30 de ani de căsătorie și de când m-am căsătorit, am trăit într-o stare de teroare până acum. Vă dați seama ce înseamnă acest lucru.
Uh-huh.
Teroare, mă refer la o teroare psihică.
Uh-huh.
Eu sunt dintr-o familie mai cu o stare materială mai precară și soția, când m-am căsătorit, avea o situație mai bună ca a mea. Și din motivul acesta, de atunci până acum, soția m-a terorizat întotdeauna când aveam ceva de spus. Îmi punea în față mereu situația asta, că ai venit, nu ai avut nimica.
Vă disprețuiește.
Da. Lucru care m-a durut foarte mult.
Cred.
Care
și continuă și acum.
Foarte mult și mi-am dat seama că nimeni nu poate să înțeleagă lucrul acesta decât Dumnezeu. Și am observat că am încercat să comunic cu ea, să-i explic lucrurile, cum stau lucrurile, și am observat că nu înțelege. Și lucrul acesta m-a afectat foarte mult pe mine. Din cauza asta v-am mărturisit la niște oameni care, după cum observ, sunteți slujitori al lui Dumnezeu. Indiferent că sunteți reporter sau pastor,
sigur.
Odată ce faceți emisiunea asta, sunteți slujitori al lui Dumnezeu.
Bine,
și pentru lucrul acesta sunt convins că Dumnezeu la momentul potrivit o să vă răspătească. Dar asta vreau să vă scot în evidență, că trăiesc
în continuare teroare.
Într-o stare de teroare permanentă trăiesc. Și
deja știți
și
totuși.
La dumneavoastră am auzit și cuvântul teamă. Mie nu mi-este teamă de nimeni în lumea aceasta, decât de Dumnezeu.
Da.
Nu mi-este nimic teamă. În ceea ce privește relația mea personală cu soția, singura teamă mi este că după 30 de ani, că acum aș vrea să divorțez. Soția caută mereu ceartă cu mine și îmi propune mereu să divorțez.
Ia vă cere lucrul ăsta.
Singura mea teamă este, ca să vă mărturisesc, sunteți oameni intelectuali, singura mea teamă este că după 30 de ani de zile nu am am puterea să mă despart din ceea ce am agonisit eu în perioada aceasta. Casă, lucrurile materiale, care eu nu sunt legat de ele personal, dar îmi sunt necesare. Și nu, acum, după cum v-am spus și în emisiunea trecută, am probleme cu sănătatea.
Da.
Nu mă simt în putere ca să o iau iarăși de la început.
Da.
Iarăși să-mi fac casă, să-mi fac sărbuții.
Da, e o problemă.
Și soția cere foarte, foarte insistent divorțul. Deci nu își dorește să mai fie împreună cu dumneavoastră,
da,
și pentru că sunteți bolnavi și pentru că ați avut avere și că nu vă înțelegeți.
Da.
Nu mai sperați că ar putea să o schimbe ceva? Vă rugați pentru
lucrul acesta? A încercat cineva din afară să vă ajute?
Da.
A încercat cineva să vă ajute? O familie de prieteni, un pastor, biserica a încercat să vă ajute?
Nu, singurul ajutor îl am la Dumnezeu. Știu că Dumnezeu nu o să mă lase.
Nu, ajutor în sensul...
Știu că Dumnezeu o să mă ajute. Chiar dacă la mulți care mă ascultă acum, poate o să le spară că spun ceva exagerat, dar eu sunt convins că Dumnezeu are în vedere pe fiecare om.
Este foarte bine.
Lucrul ăsta nu îl spun așa la întâmplare. Sunt convins. Dar totuși am și eu slăbiciuni de mire.
Da,
normal, vă măsurați puterile și vă dați seama că va fi greu. Sugestia mea este să vă asigurați înaintea lui Dumnezeu că dumneavoastră sunteți totuși corect, că nu o provocați inutil, că nu împingeți lucrurile spre conflictele acestea, să vorbiți cu cei apropiați, fie din familie, fie din comunitatea religioasă, să aveți și o privire din afară, că uneori noi suntem așa, ne adâncim așa de mult într-o situație încât nu mai vedem în dreapta, în stânga, mai sus, mai jos, să privească și altcineva. Puneți lucrurile în fața unui om credincios și cu experiență și spuneți ce părere aveți, cum suntem, cum vedeți, eu sunt de vină, celălalt e de vină, ce am putea face? Și dacă în cele din urmă veți fi, împins în felul acesta, nu neglijați, e dureros să spunem asta, nu neglijați să găsiți un ajutor legal bun, adică un avocat corect și priceput, ca totuși ceea ce este drept să vi se dea, nu într-un spirit de care pe care, dar ce este drept să primiți. A fost acolo 10 de ani și nu ați stat degeaba, cred, nu?
Cum
a spus, Dumnezeu vă va ajuta. Dar pregătiți-vă și pentru eventualitatea aceasta că răul se va întâmpla. Interesați-vă, cereți sfat și să nu fiți atunci
luat prin surprindere
și nepregătit.
Da, asta vreau să vă spun, că nu sunt nepregătit. Uh-huh. Am părintele meu duhovnic la care mă spovedesc, cu care comunic cu el permanent și discut problema mea. Să vă spun, nu vă spun amănunte, vă spun așa pe larg.
Da.
Părintele nu se implică până la un
așa este.
După aceea, el stă deoparte.
Domnul Vasile, întâmplător, sâmbătă o să fiu în Botoșani, în Biserica Adventistă. Am înțeles.
Eu nu sunt din Botoșani.
Nu sunteți chiar din Botoșani. Am înțeles.
Chiar de la graniță cu Prutul, la Taraban, 70 de kilometri de Botoșani.
Am înțeles. Bine,
Dumnezeu
să vă ocrotească.
Lăsați numărul de telefon la colegul meu din regie. Din păcate, povestea dumneavoastră este atât de amplă încât nu reușim să ajungem până la capăt.
Emisiunea noastră s-a încheiat,
exact,
de fapt.
Iată, dar că am întâlnit și un caz, după cum spuneam, nu toată lumea poate să beneficieze de această schimbare în bine în familie. Regretăm pentru aceste cazuri.
Sigur, și trebuie să fim alături și de asemenea oameni și cu ceea ce putem, cu blândețe, cu, cu respect față de ei, să-i susținem și să-i ajutăm, gândindu-ne că ar fi putut să fie și cazul nostru. Nu pentru că suntem noi mai deștepți sau mai buni, nu ni s-a întâmplat.
Totuși, așa cum spunea interlocutorul nostru, Dumnezeu este alături de fiecare, el citește
asta,
în inima
asta
noastră.
În
E cea care ne dă, și ne dă forță și El este cel care până la urmă ne conduce viața. Vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Până săptămâna viitoare, numai bine, la revedere!